halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boggeena voasomali.com. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan. Waa maalin jimco ah, 1 bisha Oktoobar sanadka 2022. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aan idiin haynaa dhageystayaal waxaa ka mid ah waa sidee xaaladda magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo maanta ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca uu ku dhawaad 2 sano kadib xoog ku qabsaday ciidanka ama ugala wareegay ciidanka galmudug. Waxaa kale oo aanu idiin haynaa Itoobiya oo la kulmaysa cambaareyn caalami ah oo la xiriirta qorshaha ay dalkeeda uga eriyeyso saraakiil ka tirsan qaramada midoobay. Barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan saameynta doorashada ay ku yeelan karto khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Roble.
Ninka waqtigiisii dastuuriga ahaa soo dhameeyey, heshiis siyaasadeed keeni waayey, heshiiskii siyaasadeed qasaayey, dadka dhahaya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isu geynayna waa dad ganacsi siyaasadeed raadinaya. Game is over.
Farmaajo wuxuu haystaa ciidan, ayuu haystaa weli sirdoon, haystaa weli dhaqaalo, haystaa madaxtooyadiina asaga weli ku jira. Ilaa isbeddel doorasho u dhaco oo xilka laga kala wareego, weli wuxuu leeyahay awoodo waaqic ah oo uusan ra-iisul wasaaruhu iska boodi karin.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa degaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Barnaamijka cuntada adduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo WHB ayaa jimcahan ama WFB ayaa jimcahan maanta sheegay in abaarta ka jirta waqooyiga iyo bariga Kenya awadeed ay ugu yaraan 2.4 milyan oo qof halis ugu jiraan cunayari ba'an marka la gaaro bisha November. Saadaashan walwal kaleh ayaa ku dhawaad 3 jeer ka badan tiradii xilligan oo kale sanadkii hore la shaaciyey, xilligaasoo 852,000 oo qof ay soo wajahday cunayari aad u daran intii u dhexaysay bilihii Oktoobar iyo November ee sanad 2020. Barnaamijka cuntada adduunka ayaa qoraal uu soo saaray ku baaqay in tallaabo degdeg ah la qaado si loo helo dhaqaale dhibaatadan looga badbaado. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa 8 bishii September ku dhawaaqay in waddanka Kenya uu galay xaalad musiibo dabiici ah oo ka dhalatay abaar sababtay in ugu yaraan 2.1 milyan oo qof ay wajahaan gaajo, sida ay sheegtay hay'adda qaran ee maaraynta abaaraha. Dalkan ku yaala bariga Afrika ayaa sanadihii la soo dhaafay waxaa ku habsaday musiibooyin isxigxigay oo ay ugu dambeysay roob la'aan iyadoo lagu guda jiro xilligii roobka ee dhammaadka sanadka, gaar ahaan 23 gobol ee Oomane iyo Oomane Wakaha ee ku yaala waqooyiga iyo bariga dalkaasi Kenya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in uu aad ula yaabay go'aanka dowladda Itoobiya ee ah in ay dalkeeda ka ceyriso 7 saraakiil sarsare ah oo ka tirsan qaramada midoobay. Guterres oo cambaareeyey tallaabadan ayaa sheegay inay ku soo aadayso 2 maalmood uun kadib markii madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffith uu sheegay in 400,000 oo qof oo ku nool gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigray ay u badan tahay in ay macluuli soo food sarto. Aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sidoo kale cambaareeyey tallaabada ay qaaday dowladda Itoobiya. Waxaan si adag u cambaareyneynaa go'aanka Itoobiya ay ku erisay 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo shaqadoodu ay muhiim u tahay gargaarka bini'aadannimada. Maraykanku waxa uu ku baaqayaa in go'aankan laga noqdo, kama labalabayn doono inaannu si adag uga jawaabno tallaabadan, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken. 7 sarkaal oo ay ku jiraan madaxa UNICEF iyo madaxa xafiiska qaramada midoobay ee isuduwidda arrimaha bini'aadannimada ayaa la siiyey 72 saac inay dalka uga baxaan kadib markii xukuumadda Itoobiya ay sheegtay inay faragelin ku sameeyeen arrimaha gudaha dalkeeda. dowladda Turkiga ayaa jimcahan maanta ah waxa uu cambaareeyey iskaashiga dhinaca istaraatiijiyadda difaaca ah ee talaadadii ay kala saxiixdeen dalalka Faransiiska iyo Giriiga, isagoo sheegay in ay khatar ku tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka. Falcelintii ugu horreysay ee rasmi ah ee uu Turkiga ka bixiyo heshiiskan oo 3 markab uu Faransiisku uga iibinayo Athens ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu waxa ay bayaan ku tiri siyaasadda Giriiga ee ah ishubaynta iyo godoominta Turkiga halkii ay iskaashi la yeelan lahayd waa mid dhibaato leh oo waxyeello u geysanaysa iyada iyo midowga Yurub, waxayna halis ku tahay xasiloonida iyo nabadda gobolka. Faransiiska ayaa talaadadii saxiixay heshiiskan oo qayb ka ah iskaashi istaraatiiji ah oo u dhexeeya Paris iyo Athens, kaasoo taageeraya dagaalka uu madaxweyne Emmanuel Macron ugu jiro kor u qaadista difaaca Yurub. Ra-iisul wasaaraha Griiga ayaa sheegay in heshiisku uusan colaadinaynin Turkiga, halka Macronna uu xusay in hab caadi ah oo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo ammaanka badda Mediterranean-ka, waqooyiga Afrika, bariga dhexe iyo Balkans uu yahay. Halka wararkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Fiid wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay. Ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Guriceel oo 2 sano ka hor laga saaray. Qabsashada Guriceel ayaa imanaysa maalin un kadib markii dagaal culus uu ciidamada galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna ku dhexmaray deegaanka Bohol oo 20 kilomitir u jira degmada Dhuusamareeb. Warbixintan waxaa goor dhaweyd noo soo diray wariyaha V O A ee galmudug Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq.
Magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib la wareegidii ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca, mana jiraan wax qalalaasa oo laga soo warinayo Guriceel. Axmed Maxamed Guuleed oo ka mid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka oo ku sugan Guriceel ayaa V O A uga warramay xaaladda magaalada iyo isbeddelka maamul ee ku yimid Guriceel.
Walaal, Guriceel waa fiican tahay, waa degan tahay, galabtay socodka dadka iyo gaadiidka iyo ganacsiga iyo aad bay u degan tahay. Sidii la moodayay maahan, aad baa dad degan yahay galabtay. Marka xaaladda Guriceel haddaad iga wareysatay, aad bay u degan tahay markii dhinac walba aad ka fiirido. Walaal,
Guriceel waxaa ku yimid isbeddel dhinaca maamulka ah kadib markii, sida la sheegay, ciidamo ka tirsan kuwa Ahlu Sunna ay galeen. Bal haddaad bulshada la wadaagtid ciidamada soo galay iyo kuwii horay u joogay, sida ay wax isu bedeleen?
Adiga galinkii dambe maanta ayaa ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca ay soo galeen Guriceel. Awal dadku wuu kacsanaayo, haddee waa taqaanaa meel la isku dagaalay. Haddee aad baa arrinta isbeddel weyn baa yimid, oo wixii la filayay ma imaan. Xabadu ma dhicin, dagaal ma dhicin, dhax ma dhicin. Si wax u dhaceen baad anagu bulshada rayidkaan ka midnahay, horyama sileenno. Si wax u dhaceen baa intii la filayay, wixii la filayay waxaan ahayna yimid. Marka arrintaasu dadka bulshada iyo dadka magaalada aad ay usoo dhaweeyeen. Marka ciidamada dowladduna hadde waxaa laga yaabaa inay dhan ugu bayreen ciidamada dowladdu. Awal Guriceel jooganaad waxay ahayd ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca oo dowladda ku biiray. Waa laga yaabaa in la wada hadlay iyo si kale, si walbaba waa u dhici kartaa. Laakiin muhiimaddu waxa weeye, waan aad ugu faraxsan oo soo dhaweynaynaa inaan magaalada dhib ka dhicin oo si nabad ay ku soo galeen.
Axmedow, ururada bulshada rayidkaas ka mid tahay, waa sidee dadka iyo deegaanka xaaladdiisa markay noqoto isbeddel ka yimid?
Aad ay u wanaagsan tahay xaaladdu hadda. Isbeddelka horta sidii la malaynayay ma ahanoo. Dadku awal way kacsanaayeen, waxaa la lahaa qofba ma ilmahaagaad la qaxdaa, xoogaa waa kacsanaayeen mooshidi. Markii ciidamadu ay yimaadeenna oo si nabada ay ku yimaadeenna, hadde waa kaasoo dadka galabta wataas waa la wada faraxsanyo. Magaaladu socodkii iyo gaadiidkii iyo ganacsigii iyo nabaddii wataas ku socota. Marka aad baan usoo dhaweyneynaa ciidamadaas labada dhinacba, sida laysku afgarto nabadda magaalada aan dhib uga dhicin, aad baan usoo dhaweyneynaa.
Inkastoo Guriceel ay la wareegeen Ahlu Sunna, haddana waxaa dadka Gurceel ay qabaan cabsi in dagaal uu ka dhaco magaalada, sida uu sheegaya Axmed Maxamed Guuleed.
Waa dhici kartaa, oo waxa weeye waa rag dagaalay oo haddana aan heshiishiin, oo arrintaasu aad bay u dhici kartaa. Laakiin waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay bulshada rayidka dowladda arrintaas in wada hadal laga galo, oo aan xabo damba dhicin, oo aan wiil damba dhiman. Xal aan wada hadal iyo nabad iyo in laisku tanaasulo aan ahayn ma jiro. Xabad xal ma keento, haddii wax kasta dhacaan xabad xal ma keento walaal.
V o a oo xiriiro kala duwan la sameysay madaxda dowlad goboleedka Galmudug iyo xubno ka tirsan saraakiisha la sheegay in ay ku biireen dhanka Ahlu Sunna ayaa ka gaabsaday in ay ka waramaan xaaladda isbeddel ee ka jira Gurceel iyo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay Bohol. Hoggaanka Ahlu Sunna ayaa galgaduud ugu laabtay ka qaybgalka siyaar ka dhacaysay deegaanka Huurshe, sida ay sheegeen. Hase ahaatee waxa ay Huurshe kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah Al-Shabaab kadib dayac amni oo maamulka ay ku eedeeyeen, waxaana taasi ay keentay dagaal mar kale dhexmara ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya iyo ciidamada Ahlu Sunna ay ku diyaarsatay deegaanka Bohol. Ahlu Sunna oo maamulaysay gobolka Galgaduud muddo ayaa wada hadal ay dowladda la galeen ku ogolaaday in ay Galmudug qayb ka noqdaan, islamarkaana ciidamada dowladda ay ka howlgalaan Galgaduud. Hase ahaatee qodobada qaarkood oo dhinacyada ay isku mandhaafeen ayaa sababtay dagaal dhexmara Ahlu Sunna iyo ciidamada dowladda bishii afaraad ee sanadkii 2020, iyadoo hoggaanka Ahlu Sunna dagaal looga itaal roonaaday ay kaga baxeen gobolka, balse sanad kadib ayay mar kale dib ugu soo laabteen Galgaduud oo abaabul ay ka bilaabeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Waad mahadsantahay Cabdiwaaxid. Markana Itoobiya, hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa jimcahan maanta ah cambaareysay hadal ka soo yeeray dowladda Itoobiya oo ahaa in ay dalkeeda ka eriyeyso 7 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay, waxaanay walaac ka muujisay 5.2 million oo qof oo ku nool gobolka Tigre, kuwaasoo u baahan gargaar degdeg ah xilli ay nafaqa darradu sii kordhayso. Maraykanka ayaa iyaguna cambaareeyay Itoobiya, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afayeenka hay-adda qaramada midoobay ee howlaha samafalka UN OJA, Janis Lyerka, ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Geneva in howlaha bini-aadannimo ay yihiin kuwa aad muhiim ay u tahay inay sii socdaan ayna socon doonaan, sida uu yidhi. Ilaa hadda ma jirto wax tilmaamaya in go'aanka dowladda Ethiopia uu hakinayo howlaha gargaarka, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Afayeenka hay-adda xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa wariyaasha u sheegay in qorshaha Ethiopia looga eriyo madaxa kooxdeeda warfaafinta ee dalkaasi uu yahay tallaabo dhab ahaantii aad u xun, sida uu hadalka u dhigay. Dowladda Maraykanka ayaa iyana cambaareysay tallaabada ay Itoobiya ku ceyrinayso 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay. Dowladda Maraykanka ayaa si adag ugu cambaareynaysa dowladda Itoobiya tallaabadeeda aan horey loo arag ee ay ku ceyrisay hoggaanka dhammaan hay-adaha qaramada midoobay ee ku howlan howlaha samafalka ee haatan socda, ayay saaki u sheegtay wariyaasha mar ay qabanaysay shirkeeda jaraa'id ee maalinlaha ah. Ceyrinta saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxaa ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya 2 maalin uun kadib markii madaxa gargaarka qaramada midoobay uu sheegay in xayiraadda dowladda ee gargaarka bini aadannimo ay u badan tahay in 400,000 oo qof oo ku nool gobolka Tigre uu ku qasbo inay wajahaan macluul. Saaki ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo wadamada kale in ay qaadaan tallaabo degdeg ah si ay ugu muujiyaan dowladda Ethiopia in carqaladaynta howlaha samafalka aysan ahayn mid la aqbali karo. Washington ayaa marar badan oo hore waxa ay ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo colaadda ka taagan gobolka Tigre ee waqooyiga Ethiopia, halkaasi oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka ee Ethiopia iyo kuwa jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee TPLF oo ah xisbi siyaasadeed ka arrimiya gobolkaasi. Tan iyo markii uu dagaalku halkaasi ka qarxay bishii Noveembar ee sanadkii hore, kumanaan qof ayaa la dilay, in ka badan 2 milyan oo qofna waxaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan. Dagaalka ayaa bishii Juulaay ka tallaabay gobolka Tigray, isaga oo ku fiday gobollada deriska la ah ee Amxaarada iyo Canfarta, halkaasi oo ay ku barakaceen 400,000 oo qof.
warbixintaasi waxaana la socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan. Markana dalkan maraykanka, hogaamiyeyaasha xisbiga dimuqraadiga ee kongareska maraykanka ayaa dib u dhigay codeynta sharci $1 trillion ku kacaya oo loogu talagalay dhismaha kaabayaasha waddankan. Dib u dhigidan ayaa timid kadib markii kudladda horusocod ee ka tirsan xisbiga dimuqraadigu ay diideen in sharcigaasi ay u codeeyaan, iyagoo codsaday in marka hore cod loo qaado sharci ballaaran oo adeegyada bulshada la xiriira. Warbixintan waxa inoo haysa wariyaheenna Zahra Cabdiaxmed.
Afhayeenka aqalka Nancy Pelosi iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dadaalaya inay xalliyaan kala aragti duwanaanshiyaha u dhexeeya sharci dejiyaasha hormuudka oo rabo in $3.5 trillion oo qarashaad dheeri ah oo bulsho loogu talagalay oy la socdaan qarashaadka kaabayaasha in la horumariyo, iyo sidoo kaleeto dhexdhexaadiyaasha doonaya in biilkaasi lasoo yareeyo. Tallaabadan ayaa sidoo kale ta siinaysa Biden iyo hogaamiyaasha dimuqraadiyiinta waqti dheer oo isku dayaan inay ku keenaan codad si markaasi taageero ay ugu helaan qayb muhiima oo ka mid a ajendayaashiisa. Horumar aad u weyn ayaa la sameeyey toddobaadkan, waxaan isaga dhownahay sidii hore si ka dhow, sidaasi waxaa tiri afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka Jen Psaki oo la hadlaysa wariyaasha, laakiinse weli ma joogna, ayay tiri, halkii la rabay. Sidaasi daraaddeed waxaan u baahnaan doonaa, ayay tiri, xoogaa waqti dheeri ah si markaasi loo dhammaystiro, ayay tiri, shaqada laga bilaabo maalinta berri ah waxa ugu horeeya. Qaar ka mid a dimuqraadiyiinta horusocodka ayaa waxay wacad ku mareen inay kasoo horjeesan doonaan hindise sharciyaadka lagu maalgelinayo waddooyinka dalka, buundooyinka, iyo sidoo kaleeto kaabayaasha kaleeto, ayaga oo markaasi ka caraysan in dimuqraadiyiinta aysan weli heshiis ka gaarin biilka midkan barbar socda ee balaayinka dollar loogu talagalay ee maalgelinta ah adeegyada bulshada iyo wax ka qabashada wasaquuga cimilada dunida. Ayaga oo wajahaya kala aragti duwanaanshiyo adag oo isu soo taraysa kuna saabsan gudbinta dalabaadka qarashaadka bulsho ee $3.5 trillion ee dollar, ayaa Biden iyo sidoo kale ta kaabayaashiisa waxay isku dayayaan inay ogaadaan waxa soo jeedintaasi aanan fursadaha badani haysanin ay ka midayn karto kooxda dimuqraadiyiinta gudahooda oo fikrad ahaan iyagu aanan midaysanin sida ay qabaan dadka arrintan sida weyn ula socda. Sharci dejiyaasha dhinaca bidix ee xisbiga ayaa sidoo kaleeto sheegay inaysan u codeyn doonin hindiso sharciyeedyada kaabayaasha haddii aysan ka dhex arkin inay ka muuqan doonto biilka qarashaadka bulsho. Ilhaan Cumar oo ah hogaamiyaha kooxda horusocodka ee aqalka ayaa wariyaasha u sheegtay in aysan waxba iska bedelin xubnaha guddigeeda sidii aragtidii hore ay qabeen ah. Senatorka dimuqraadiga dhexdhexaadka ah McCain ayaa waxa uu soo jeediyey dhaqaale qarashaad dhan $1.5 trillion, waxaana dhinaca kaleeto senator Kristen Semena oo ah dimuqraadiyad dhexdhexaad ah ay iyadu u diiday in uu sheegto haddii ogolaatay soo jeedinta McCain, waxayna sidoo kaleeto la kulantay Biden dhowr jeer si ay markaasi ugala hadasho hindiso sharciyeedkii aragtida ay qabaan. Aqalka wakiilada ayaa ansixiyey hindise sharciyeed goor dambe oo arbacadii ah oo lagu hakinayo xadeynta ilaa iyo bisha December ee sanadka 2022. Aqalka sanadka ayaa cod u qaadi doona arrinkaasi asbuuca soo socda, sidaasi waxaa yiri hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka senator Jack Schumer. Hase yeeshee, hogaamiyaasha jamhuuriyiinta ayaa laga cabsi qabaa inay surtaag ay ku sameeyaan biilkan, sida laga soo xigtay ra'yi ururin ku saabsan qarashaadkan oo ay qabatay wakaaladda wararka Reuters talaadadii iyo arbacadii, waxay muujinaysaa in 65% dadka waaweyn ee Mareykanka oy ku jiraan 8 ka mid ah 10 dimuqraadiga ah iyo 5 ka mid ah 10 republikaanka ah ayaa iyagu walaac waxa ay ka qabaan in Kongareska uu ku guuleysto in heshiis ay ka gaaraan waqtigii loogu talagalay arrimaha biilkan.
Zahra Cabdi Axmed ayay ahayd oo warbixintaasi nala socodsiineysa, halka aad weli naga dhageysaneysaanna waa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo walwalka laga qabo in khilaafkani uu saameyn ku yeesho hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka iyo amniga, innagoo sidoo kalena barnaamijka ku lafaguri doona qaabka la filayo inay u dhacaan doorashooyinka aqalka hoose ee soo socda iyo guud ahaan waxyaabaha keenaya in ilaa iminka aan la ogeyn waqtiga ay soo dhammaan doonto doorashada Soomaaliya. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo bara ka ah qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, Brofesor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Axmed Cabdi Haadi, khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya saameyn sidee ah ayuu ku yeelan karaa arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka?
Aad iyo aad ayaad umaadsan tahay. Saameyn aan ficnayn ayuu ku yeelanayaa, waxaana keenaya maadaama siyaasadda doorashooyinka iyo amnigu ay isku dhinac yihiin ama ay isku meel u socdaan, khilaafka madaxda sare ee dowladda markaasi saameyn ayuu ku yeelanayaa. Arrinta doorashada haddaan ku horreeyo, saad la socoto doorashadan waxay ahayd mar hore inay dhacdo, laakiin sababaha ragaadiyey ama suurtagelin waayay doorasho dalka inay ka dhacdo waxay ahayd khilaaf siyaasadeed oo ka dhexeeyey dadka loo yaqaana saamilyada siyaasadda oo maamul goboleedyada ay ku jiraan madaxda federaalka aha. Kadib arintaa markii laga soo kabsaday muddo dheer kadib, waxaa haddana dib loo bilowday markii doorashooyinka ay curteen gaar ahaan aqalka sare, khilaafka u dhexeeyey madaxda sare ee federaalka. Khilaafkan wuxuu dibdhac kale ku riday iyo niyajab kale hanaankii siyaasiga ahaa ee dalka ka socday ee ahayd in doorashada toos ay u bilaabato labadiisa golaha. Saad la socoto waxay ahayd mar hore in laga farxasho aqalka sare lana bilaabo golaha shacabka doorashadiisa. Amniga markaad fiiriso magaalada Muqdisho beriyo ugu dambeeyey qarxayda ugu badnaa ayaa ka dhacay si uu u bilowday khilaafka madaxda sare. Sababtana waxa weeyaan khilaafka amniga naftiisa ayuu ku dhex jiraa, oo waxaa soo galay arintii Kraan Tahliil Hay-adii Nabadsugidda Isbeddel ayaa ku dhacay. Waa la isku khilaafsan yahay cidda madax ka noqonaysa hay-adii sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka. Arinta awgeed dad badan waxay ay sheegayaan qarxayda magaalada Muqdisho oo soo batay ismidaaminta, falalka kale oo amni darada ah, waxyaabaha kale oo dhici kara oo dambiyada caadiga oo mujtamaca dhexdiisa ka dhex dhaca inay badan karaan markasta oo maxaa la yirahdaa khilaaf siyaasi uu yimaado amni una faraa ka bixi karo.
Waa mahadsantahay Cali Nuux aan siiyo.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta waxaan salaamayaa khiyaarta ku jirta falanqaynta. Horta waxaa moodaa waxay ku xiran tahay reactionka ay ka bixiyaan bulshada ama dadka waxgaradka in la buunbuuninayaad moodaa khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Haddii la buunbuuniyo oo laga dhigo saf madaxweynahana qolo la fariisato, prime ministerkana la yiraahdo ee qolo kale ay la fariisato, khilaafkaasi wuxuu keenayaa saameyn weyn buu keenayaa. Waa sida loo wajahaa marka. Haddii marka aan loo arkinin oo sidaa inta laga daayo loo arko cidda maaragtay xaqa u leh in la taageero, khilaafkaasi waxba saameyn kuma yeelanayo amniga doorashada. Sababtu waxay tahay waxa waddanka ka jira oo maanta ka socda waa doorasho keliya iyo amni. Madaxweynuhuna baarlamaanka hortiisa isagoo maalmo ka dhameyn madaxleedkiisa ayuu wareejiyey, waxaan shaqo doorasho iyo amni ahayna ma jirto, iyadana way socotaa prime ministerkaran wada. Marka dadka dhahaya madaxweynaha iyo haloo kala dab qaado iyo prime ministerka, waxaan u arkaa dad iyagu ka shaqaynaya inaan doorashadu dhicinin, in macnaha waxa weyn wax la sameeyo segregation buunbuunin lagu sameeyo, in loo saato dheereeyo markaasi waxa weyn khilaafka sida loo wajahay ku xiran tahay. Aniga waxaan arkaa haddii prime ministerka la taageero oo shaqadiisa lagu taageero isaguna shaqadiisa u qabsado, khilaafkaas inuu sanjireynba.
Professor Xasan Sheekh Cali, khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saameyn ma ku yeelan karaa arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka?
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waxaan salaamaa dhammaan asxaabtana la fadhida iyo mujtamaca Soomaaliyeed ina dhegeysanay. Khilaafkan waa mid uu abuurayo madaxweynihii hore oo aan shaqo haysan, iyadoo la ogyahay oo mujtamaca caalamka markhaati ka yihiin, oo golihii shacbiga hore ee Soomaaliya markhaati ka yihiin, oo dadka Soomaaliya markhaati ka yihiin. Markii waqtigii xileedkii ama waqtigii constitutionka uu dhammaadana waxaa la gaaray heshiis siyaasadeed la gaaray, waxaana loo idmaday ra-iisul wasaaraha xilgaarsiintu inuu dalkan doorashada ka qabto, ammaankan uu ka shaqeeyo, shaqadiina waa wataa. Marka waxaa la rabaa dadku inay fahmaan maroble ayaa duulaan ku ah oo ku sii socda oo dacwo u qaba madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajo asaa u qaba, mise farmaajo ayaa inta soo baxa ayaa rooblo oo shaqadiisii wata qas iyo caqabada hordhigaya. Sida caadiga waa la ogyahay qof kastoo Soomaaliya waa ujeedaa rooble shaqadiisii wataa, ammaanka hore loogu aaminay
doorashada waa lagu aaminay waana heshiis siyaasadeed oo ku qoran 17kii September iyo 2020kii iyo 2020kii mataqaanaa May 2020ka haddana Soomaaliya waxay isku la socotay waaba heshiis siyaasadeed sababtoo ah hay'adaha dastuuriga waqtigood waa dhamaaday marka ninka waqtigiisa dastuuriga ah soo dhameeyay heshiis siyaasadeed keen waayay heshiiskii siyaasadeed qasay waa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin alle mahdiis doorashadeena waa socotaa xamarna waa ka socotaa goboladana waa ka soconaysa dadka dhahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare suugeynayna waa dad ganacsi siyaasadeed raadinaya game is over shaqadaas waa dhamaatay
Ahmed Diini Xasan waxaad ka mid tahay ururada bulshada rayidka khilaafkan u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa saameyn ku yeelan kara howlihii amniga dalka iyo doorashooyinka
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan dhihi karaa waa dab khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa geedi socodka siyaasadda si la mid ah wuxuu ku sameeyaa biyadeysu ayuu ku sameeyaa amnigii iyo xasiloonida dalka
cali dhuxu khilaafka madaxda sare ee dawladda muxuu uga duwan yahay kuwii hore ee u dhaxeyn jiray madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha iyaga ka horreeyay
maadsantahay xasan waa runta way jiri jireen inay isqabtaan prime ministerka iyo presidentu inay isqabtaan way jiri jirtay wax hadda u gubana ma aha laakiin kan wuxuu uga duwan yahay aniga sidee muuqata laba qodob madaxweynayaashii hore iyagoo legitimate oo dee waxa weeyaan sharciyad haysta oo hay'adihii dawliga ay shaqeynayaan sida golayaasha baarlamaanka iyo prime ministerka isqaban jiray taas waa qodob nida labaad waxay tahay madaxdan hadda jooga madaxweynaha hadda jooga iyo ra'iisul wasaarihiisa waxay kaga duwan yihiin kuwii hore ayagoo sharciyad haysto legitimate ayaa prime ministerka iyo presidentu isqaban jireen golaha baarlamaanka la isla aadi jiray ama waa la heshiin jiray waa la kala saari jiray mid unbaana bixi jiray ama madaxweynaha bixi jiray ama prime ministerka inta badan prime ministerka aa bixi jiray meel laisla aaday lahayd oo golaha shacabka oo wax lagu kala saaro hadday rabaan hoos oo wada hadleen laakiin waxay ahayeen teeramkooda ayaa dhimanaa mudaxiladkooda iyo sharciyadooda iyo golayaashii dowladda oo dhana shaqeynayay tani waxay kaga duwan tahay madaxweynaha oo mudaxiladkiisii dhammaaday golayaashii baarlamaankuna ay kasii horreeyeen ayaa wuxuu leeyahay ra'iisul wasaarihii baan xilki ka joojiyey ama safar ma aadi karo wax ma magacaabi karo 7-8 bilood ka horbaana madaxweynaha legitimatekiisii ee sharciyadiisa ay dhammaatay marka tani taasi kaga duwan tahay oo meel hadda laysla aado loo garnaqsadaa ma ay jirto
brofeser xasan sheekh cali nuur khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda muxuu uga duwan yahay kii hore u soo mari jiray madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore maxaase kan xal loogu waayey oo kuwii hore xal loogu helay
doorashadan doorashadii ka horreysay waxaa isla qabtay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisii cumar cabdirashiid heshiisay ahaayeen doorashadii ka horreysay waxaa isla qabtay madaxweyne hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo ra'iisul wasaarihiisa Cabdiweli Gaas heshiisayna ahay marka arrinka meesha ku jira marka wuxuu yahay xindaabkii dastuuriga ahna waa la iskala soo baxay dadku waxay u qaybsamaan marka laga hadlayo siyaasadda dad aaminsan zero sum game politics siyaasadda in lagu kala adkaado iyo win-win situation ama approach in la isla guuleysto ninka la dhahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasadda wuxuu u yaqaanaa in lagu kala adkaado waana sheegiyo maalinkii xilka loo dhiibayo fiilka Soomaaliya wuxuu dhahay 72 sano markii ugu horeysay dawlad ka dhalatay dhex Soomaaliya madaxweynayaasha hore asiga hore tusaale ahaan waxay ogolaayeen ra'iisul wasaarayaashooda ayagu inay musharaxiin wada noqdaan oo wada tartamaan waxaan ognahay dadka Soomaali ay og yihiin ra'iisul wasaaraha ninka ka horreeya Khayr markii uu dhahay doorashada dad la qabto dadkuna xanta la sheegay Khayr waxaa la rabaa inuu sharaxo darteed waaba kii la dagaalamay ninkii la dhahay Roble oo asaguna ah xilgaarsiinta waxaa la rabaa inuu qabto doorashadan Roble he has to do his job in Barbarway
aan sheeyo ninkii yiraahdo Ahmed Diini Xasan
waxa khilaafkaas wuxuu iimaan jiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaradiisa ayagoo waqtigoodu dhamaan oo sharciyadii haysta ayaa hadii khilaaf dhacana waxay ahayd meel loo noqdo lahaa oo la tago baarlamaankii ayuu lahaa laakiin middan waxay uga duwan tahay maxaa weeye waxaa dhammaad waqtigii ee sharciyada uu lahaa ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadda xilgaarsiina baarlamaankiina ma jiro marka waxaa weeye halkaa waxaa ka soo baxay meel marjac loo noqdo oo wax kala saara ayaan jirin marka wuxuu hadda uga duwan yahay kala xawey hadda waxaa weeye nimba waxaa weeye ana ila toosan tahay weeye hase ahaatee waxaa dhihi karaa heshiiskii la galay oo madaxweynuhu uu jeediyey waa baarlamaanka inuu ku wareejiyey xilki iyo awooddii uu ku wareejiyey doorashada ra'iisul wasaaraha midaas ayaa waxa weeye ayaan u arki karnaa inay tahay wadada kaliya looga bixi karo dhibaatada. Laakiin waxa weeye waqtiga ayaa ah waqti ayna shaqeynay mid baarlamaan mid maxay ahayd madaxweynuhu xilli ka dhamaaday ayaa halkaas caqabad ku dhimeen loo noqdo oo marjac la leeyahay ayaan jiray khilaafaadka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha.
Hadii hadalka professor Xasan waxaa ku jiray in madaxweynaha aanay meelna uga banaaneyn arrimaha amniga iyo doorashooyinka, arintaas sidee u aragtaa?
Professorka waan xasir calwaan waan ku waafaqsanahay in madaxweynuhu xilligiisa uu dhamaaday, madaxweynuhu hore yahay, laakiin waxaa jirta xaqiiqo loo yaqaano de facto xaqiiqo jiritaankeeda waaqic farmaajo wuxuu haystaa ciidan ayuu haystaa weli sirdoon u haystaa weli dhaqaalo haystaa madaxtooyadiina asaga weli ku jira ilaa isbeddel doorasho u dhaco oo xilka laga kala wareego weli wuxuu leeyahay awoodo waaqic ah oo uusan ra-iisaluhu iska boodi karin. Marka ani waxay la tahay khilaafkan aan aada loo dheelsanin aan loo arkin inay tahay wado iska furan oo ra-iisaluhu keliga uu maamuli karo. Waxaan is leeyahay in lasoo gaabiyo khilaafkan oo la fiiriyo soo gaabintiisa inay muhiim u tahay socodsiinta doorashada golaha shacabka. Waana dadku inay fahmaan doorashada hadda socoto ee golaha sare waa dad kooban oo 54 xubnood ah, laakiin doorashadii weynaa dadka dhan ay wada sugeen waa golaha shacabka. Golaha shacabka ayadoo khilaaf u jira doorashadii sadex bilaabato qataata kala sii bilaabanaysa. Nigerka ama dabeecadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa jira madax oo loo yaqaano populist markay siyaasadda laga hadlayo oo shacabka la hadla oo dastuurka iyo qawaaniinta iyo waxyaabaha heshiiska siyaasadeed aan aad u xeerinin ama dana badan oo maaragtay ishe waxyaabaha dadka loo dhan aysan ogolayn in siyaasadda lagu soo daro ayaga dhinaciisa ka ogol. Marka dabeecadda farmaajo way ka duwan tahay dabeecadii madaxweyneyaasha asiga ka horreeya ay lahaayeen. Waxaa kaloo meesha ku jirta siyaasadii waa kortay. Hadda dalka waxaa jooga siyaasiyiin aftahanaah oo xisaab siyaasadeed leh, laba madaxweyne hore, bulshadii rayidka hadda diinu ka soo xoogay xoogay leedahay, dhalinyarada wax soo baranaysa xoogay leedahay. Marka culayska ama pressure-ka ka dhasha khilaafkooda ayaa ka badnaanay sida loo buunbuunayn waa ka badan tahay.
Habraaci ugu dambeeyay ee doorashooyinka ay soo saareen golaha wadatashiga qaran waxaa ka falceliyay xubno ka tirsan midowga musharaxiinta, odayaal dhaqameedyada iyo bulshada rayidka. Haddaba ma dhici kartaa in habraacaasi dib loogu laabto inta aanay bilaaban doorashooyinka aqalka hoose? Haye Professor Xasan.
Horta asal ahaan haddii aan ka hadlayno siyaasadda Soomaaliya oo wadan burbura ah, kama hadlayno siyaasad fixed ah, siyaasad sax ah, boqolki boqol kama hadlayno. Maadaama lagu dhaho doorashadu waa dadban tahay, dhaqankeedu waa dadban yahay, qabashadeedu waa dadban tahay, heshiiskeedu waa dadban yahay, ayadana waa dadban tahay, macnaha markaas waxyaabaha khaladaad iyo khilaafaad aa jiraa. Laakiin khaladaadka iyo khilaafaadku waa inaysan ahayn khaladaad iyo khilaafaad gaarsiisan siyaasadda Soomaaliya inay u dhimato, waa inaysan ahayn. Waxa kaleto kuu soo haray concern ay leeyihiin dadka haddii oo siyaasiyiintu hadday dhaheen waxbaa qaldan, haddii waa adres garan karaan golaha hogaaminta qarankana. Waxaan u malaynaa intaan la aadin doorashada soo socotay ee golaha shacabiga intaan la aadin koor, waxaan u maleeyaa hal mar oo kale inay kulmi doonaan. Intay ku kulmayaan ma Kismaayo ku kulmayaan, ma Garoowe, ma Jowhar, ma Baydhabo, ma Xamar, taas ma shiki karo. Laakiin waa inay hal mar oo kale kulmaan oo ah gacan maris. Marka I think everything will be fine. Wax kasta caadi noqonayaan, wax laga soconayo ma jiraan, wax oo fixedna ma jiraan. Waxooga in gacanta la mariyo oo laga heshiiyo way fiican tahay.
Diini maxay idin la tahay bulshada rayidka haddaad tihiin muranka ka taagan habraaca la doonayo in doorashooyinka lagu maamulo?
Bismillaahi Raxmaan. Arrintaas horta waa roo walaac waa laga muujiyey oo soo saareen golaha wadatashiga iyo wasiirgudoomka ra-iisul wasaaraha. Arrintaas wax kale ma ahayne, waxay leedahay habkii la sugahayay ayaa wax laga bedelay oo aheyd in awoodda inta badan iska leeyihiin ninka xildhibaanka ah dadka uu matalahayo in ayagu awoodda ay leeyihiin. Waxaad moodaa marka habraacaas wuxuu xooggiisa u badnaa awoodda wuxuu usoo leexinayay hogaamiyaasha maxay madaxweynayaasha maamul goboleed. Marka arintaas waxay arintan kuseen ka qabnaha geedaha loo daayo. Waxay leedahay hablo bulshareeda jirta, waxaa leedahay odayaal dhaqan oo la aqoonsan yahay, waxaa jira dad la aqoonsan haba habraaca jira, habraacaas hala raaco oo maxay ahayd. Laakiin wixii oo dhan gacanta in loo geliyo oo ayaan diidaynay maamul goboleeyada. Waxaan weli qabnaana waanu rajo waa ka qabnaa, inkastoo waqti aad ciriiri u yahay oo aada waqti loo ciriirinayo xaaladaha jira awgeed, laakiin waxaan qabnaa laftigeedu arrinta in dib loogu noqdo oo ay noqdaan marka wax lagu wada kalsoon yahay, musharaxiinta ha noqoto, bulshada, odayaasha dhaqanka, culummada, siyaasiyiinta, intoo mid ay ku qanacsan yihiin in ay noqdaan oo halkaas ay noqoto mid waxa soo baxay noqdaan wax la wada aaminsan yahay oo haysa legitimacy rasmi
hadii habraaci ugu dambeeyay dhinaca doorashooyinka ay soo saareen golaha wadatashiga qaran dad badan ay ka qayliyay marka habraacas ma waxaad leedahay waa lagu sii shaqeynayaa mise aragtidaada waxa dhici karta in dib loogu laabto sidee dadku ugu wada qanci karaan
anitan aan la soconaa maan ka ogahay habraacaasi dhaliil weyn waxa ka keenay midowga musharaxiinta iyo bulshada raydka waana wax la fahmi karo maxay la habraacyada ugu dambeeya markii la aqriyo ama la fiiriyo awoodda ugu badan ee erka soo xulida ama erka soo saarida waxa yeelanaya maamul goboleedyada maamul goboleedyadu haday yeeshaan waxa tusaale laga soo qaatay qaabkii golaha sare lagu soo doortay saddex maamul goboleed ee doorashada markii hore bilowday taas waxay keentay in midowga musharaxiintu ay bilaabaan cabashada ama dooda ay ka keeneen bulshada raydka ee aqoonyahanada ay ku xigeen marka waxaan is leeyahay waxaa jira xiriir fiican oo ka dhexeeya madaxda midowga musharaxiinta maamul goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ama ra-iisul wasaaraha oo ah saan ogahayna saad la socoto waxaa loo saaray guddi oo loogu talagalay inay dib u eegis ku soo sameeyaan habraacyadan dhinaca maamul goboleedyada ra-iisul wasaarahana waa ka sahlantahay waxaan is leeyahay horta taas waa dhacaysa marka ugu dambeysa golaha sare hadda markuu dhamaado hadda waxaa laisku waafaqsan yahay golaha aqalka sare labada maamul goboleed waxay ka dhimayin lasoo dhamaystiro kadibna shir laisugu yimaado shirkana waxaa qeyb ka noqon doona habraacyadii ugu dambeeyay in wax laga bedelo laakiin ani qodobkan rabo inaan sheego wuxuu yahay ama habraaca waxa laga bedelo ama habraacan waxa looga bedelin halka qodob muhiimka horta doorashadu inay dhacdo weyaan dhicitaanka doorashadana waxaa markasta saameynta ugu weyn ku leh madaxda maamul goboleedyada oo raba sanadkan in ay la soo baxaan xildhibaano ay og yihiin musharaxa ay u codayn doonaan culays weyna wuxuu ku jiraa siyaasada soomaaliya kadib 2016 qaabkii ee doorashooyinka u dhacday qof kasta wuxuu leeyahay godkaaga b s kugu soo gelin markaas si aad uga sii diyaargarowdo oo gaashaan uga dhigato waa in madaxweynaha soo saarayso aad og tahay xildhibaanadu codaynaya in maamul goboleedkaaga ay ka soo baxaan caqabadaas marka waxay keenaysaa haddii soomaalidu caadi ahaan habraacyada aad ooma ilaaliyaan in xaqiiqada kasoo baxda maamul goboleedyada ay ka duwanaato wax habraacyada ku qoran
waa mahadsan tahay caldhuuxe
horta doorashada communal election waa wax wadaag lagu yahay oo dadka ka dhexaysa waana loo baahan yahay marka waxa dee dadka ka dhexeeya in laga run sheego oo la ilaaliyo nidaamka iyo soomaalida waxay tiraahda wax caloole dee ku bogootay laguma daaweeyo soomaaliya waxa dileeyo waa ognahay waa musuq iyo eex iyo markaas nin jeclaysi marka horta doorashada waa wadaag madowga musharaxiinta bulshada rayidka maamul goboleedyada markaasi waxa weeyaan dhammaan waxaa la rabaa inay dadku iska wada arkaan halkaa iska wada arkaan habraaca marka doorashada kulley waxa weeyaan sidii la rabay oo dee dadku boqolkiiba boqol inay noqonaysa ma filayo laakiin rajadu way fiican tahay oo waxaa aan rajaynaynaa inay doorashadu qabsoonto laguna noqdo maadaama laga qeyliyey oo midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka iyo ay ka hadleen in dib loogu noqdo oo markaasi habraaci doorashada wax laga bedelo rajaduna waa wanaagsan tahay rajo fiican baa noo muuqata waxaan is leenahay marka boqolkiiba sideetan oo boqolkiiba toddobaatan in maaragtay doorashadaas ay sax noqon doontaan rajaynaynaa
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno saamaynta uu arrimaha doorashooyinka iyo amnigaba ku yeelan karo khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka iyo guud ahaan qaabka ay si nabada ugu soo idlaan karaan howlaha doorashooyinka waxaana barnaamijka marti ku ah axmed cabdi haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda cali dhuux maxamuud maxamed oo bare ka ah qaar ka mida jaamacadaha muqdisho brofesor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo axmed diini xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabta barnaamijka doorashooyinka golaha shacabka ee soo socda waa mid aad u adag oo la doonayo in ergo 101 xubnooda ay soo doortaan xildhibaankiiba haddaba marka la eego sida ay wax ku socdaan ma dhici kartaa in doorashooyinkaasi noqdaan kuwo qaab cadaalada ku dhaca aan siiyo diini
anuma qaba in cadaal u dhacayso sababto haddii habraaci ugu dambeeyey la raaco oo layaado gacanta loo geliyo madaxda maamul goboleedyada waxay noqonayaa markaa ma imaanayso election maa selection baa imaanaysa macnaha in dad la xusho ayay imaanaysaa marka anu waxaan qabnaa tiradu badan tahay hase ahaatee sida hadda ku socoto hadaan dabraaci kale dib loogu noqon oo aan fursad kale tan bixin dib la soo urwan oo saamilayda siyaasadda iyo ururada bulshada iyo umada Soomaaliya arinta raacas aan dib loo saxin waxaan u malayn aad bay u adkaan doonta in marka 100 nino maxay la soo xusha ay dhici doonto inoo qowa la soo xulay kuwa wax doortay inay san noqon kadibna waxa ka soo baxa meesha waxay noqonaysaa sidii aqalka salaadaan ku soo aragnay hadii aan wax laga bedin sida hadda arin aan ku soo aragnay waa aad iyo aad arin aad u foolxunahay sida iyo si lamida iyo wax ka xuma ka soo baxaya hadii habraaci hadaan dib loo isku noqon aan dib loogu noqon habraaci ugu dambeeyay oo ay noqon wax la wada leeyahay si uu soo baxaan xildhibaano umada Soomaaliya kalsooni ka heli kara
aan siiyo haadi
ma umaleynayo inay ku dhacayso qab cadaalad ku saleysan 20 sano ayaan rabaa inaan dib ku celiyo markii carta la joogay waxa la soo sameeyay mid ka mid ah nidaamyada siyaasiga Soomaaliya hadda ugu caansan oo la yiraahdo 4-5 formula oo qaacidada oo awood qaybsiga Soomaalida oo qabaailka marka dadkii sameeyay qaacidadaas ayaa waxa la weydiiyay war maxaad u sameeyseen maadaama dad qayb ka mid ah bulshada aad cadaalad darro ku sameeyseen oo bondfefa ka dhigteen marka waxay yiraahdeen xaqdoon ma nihin xaldoon baana taariikhda asriga ee Soomaaliya horta halkaas ay kaga soo bilaabaneysaa siyaasadeed maanta aan ku jiro hadii maamul goboleed xitaa iyo madaxda dawladda federaalka laga madax bannaayo qaabka doorashada ergada ay u soo baxayaan ama xilbanaanada loo dooranayo qabiilka dhexdiisa ayaan cadaalad isku sameeyneyna sababta ugu weyn waxa weeyaan waxyaabaha saameynta kule codaynta Soomaaliya hadda maanta waxa weeyaan 100 erge qofka ugu lacag badan ayaa fursadaha ugu badan haysta qabiilka dhexdiisa waxay ka jirtaa ama fahanka oo siyaasada bulshada ahaan markay ka soo una goos hoos markay ka imanaysaa ay khaldantahay marka aanu ma aaminsan inay noqonaysaa cadaalad laakiin waxaan aaminsanahay si aananka hadaan ku socono marka dambe in siyaasadu ay horumarto cadaalad aan u gaarno loo gaaro in horta wixii aan qaanay lagu qabto doorashada inay dhacdo isbeddel oo xukunno u dhaco si amni ah oo si nabadgelyo ah ku dhaco horena u sii socona qabaanay.
Waa maasanta cal dhuxay qab cadaaladda ma ku lacaysaa doorashada.
Ee xasan maasanta waxa rabaa horta inaan eray yar dhex gashado oo ah 4.5 formulaha oo Soomaalidu ay aad uga doodo oo la yiraahdo in beel baan nus laga dhigay. Horta waxaan u fahamsanay anuu aragaas in si qaldan loo isticmaalay. Sababtu waxa taa adduunka majority iyo minority way jiraa dadku kala badan karaa. Macna in loola jeedaan u fahmo aniga 4 beelood oo waaweyn iyo beel yar adduunka majority leaders to the minority la yiraahdo inta badan baa aqlabiyad adduunka lagu xisaabtamo marka dadka sida u turjumaya anu waa ka duwanahay anu waxaan arkaa marka arintaas lagu saleeyo 4.5 formula inay ahayd Soomaalida maadaama aan tirakoob iyo maxaa la yiraahdaa qiyaasin la sameeyay lagana dhigay 4 beelood oo waaweyn oo ayagu si kala badan yahay taa ayaga laftooda si kala badan oo cid soo tirakoobta ma jirto iyo beel yar laakiin faquuqid iyo beelnus laga dhigay iyo nooca loo akhriinayo aniga horta waa ka duwanahay marka u soo noqdo taada oo ah ergada 100 si cadaalad wax ma dooran karaan in horta waa adag tahay in 100 qof oo laga keenay jufooyin oo qof walba dabeecad gaar ah leeyahay oo cadaaladdu de wax weyn waa wax insaanka Ilaahay ku sameeyay qofku shakhsiyadiisa inay cadaaladooda sameyn karaan anigu ma aaminsanayn laakiin meesha annagu aan fiirsanayno hadaan nahay bulshada Soomaaliyeed waa hoggaanka doorashada waana prime ministerka waxaan isleeyahay marka doorashadaasi hadii wanaagsanaatana waxa weeyaan waxa la yahay roob ninkii soo leysay aad taqaan ninkii raba ha sido doorashadu hadii wanaagsanaatana tee prime ministerka ku amaanan hadii doorashadu xumaatana asaga xumaantii ku laabaneysa marka anaga waxaan qabnaa inaan anuu niyad waagna la muujiyo in prime ministerka iyo dadka maareeyta hadaba shaqoon deenayna iyo way cadaalad sameeyaan marka waxaan isdhigi karaa waa la yareyn karaa markaas waxa weeyaan cadaalad darro aday meesha soo geliso
professor xasan sheekh doorashada aqalka hoose soo socota qab cadaalada ma ku dhici kartaa aragtidaada
horan kuugu sheegay waxaan ku dhahay doorashadaani waa doorasho dadban haddii dadban tahay wax badanaa dadban marka cadaalad dhameystiran ma sugayo laakiin waxaan rabaa in khaladaadka ka dhacaya doorashadu uu noqdo khaladaad aan doorashada dhan aan joojinayn maana the level of magaranaysa irregularities yaani dibatooyinka dhacay iyo wax isdimarintu waa inay ahaadaan mid ay ka fiican tahay mid guud marka waxaan rabnaa waxyaabaha yaryar oo khaladaadka ah ama sida uu sheegay haadi oday dhaqameedku oo dadka qaar u heeliyay iyo waxyaabahaas waa in ahaadaan waxyaabaha lagu sameyn karo containment wax la xamili karo aniga cadaalad dhammaystiran sideedaba aakhiri jirtaaba Mareykan iyo Kanada iyo Ingiriis iyo Faransiis nimanka tartamaya ninkii wax heli kara farsamo kasto isticmaali karo waa isticmaala wadankan irregularities fara badan khaladaad fara badan aad dhici doona jifooyinka isgarbi doona lacaga imaad doonta magac od ugaaska la isticmaali doona magac generala la isticmaali doona magac xildhibaan hore la isticmaali doona waxyaab badan la isticmaali doona laakiin waa inay haddana kama dambeysta macnaha siyaasadda process kala ma fiiriyo waxa la fiiriyaa outcome-ka macnaheedu waxa la rabaa konton iyo afar senator oo aqal ka sare ka timid iyo 275 xildhibaano beelaha Soomaaliya laga soo doortay oo is ogol ayagoo si nabad ah isula socda madaxweyne goboleedyadii ra'iisul wasaarihi madaxweynihii hore beesha caalamka iyadoo la is ogol yahay sidii 8 Febraayo 2017 inaan isugu tagno taadada ku tagli afisyoni taas la raadinaa laakiin in the process waxba qaldami doona
haddii sida aad ogtahay waxa mugdi badan uu ku jira xilliga ay doorashada Soomaaliya dhamaan doonto jadwalo badan oo la sameeyayna way fashilmeen goorma ayaad is leedahay aragtidaada hawlaha doorashooyinku way soo gabagaboobi karaan
qoysto sad la socoto doorashada Soomaaliya waxay ku socotaa wax loo yaqaan habqan marka qof farta si sax ah u sheegi karta 100% xilligaas ay ku dhamaanaysa ma jirto laakiin anagu waxaan ku jiraa dadka aaminsan in intii la soo jiitami karay doorashadan ay soo jiidantay haddana aan joogno dhamaadkeeda inaan joogno waxaan isleeyahay maadaama wax yar oo kooban ashqaas kooban ay ka dhiman tahay aqalkii sare doorashadiisi oo aqalka hoose la gali golaha shacabka la gali doono waxaan isleeyahay inta sanadkan ka dhiman inay doorashada si horti jiitamayso ay soconayso waxaan isleeyahay ugu dambeyn January 2022 inay dhacayso doorashada madaxweynaha dalka inay dhacayso hadii wax la yaab loo kala meeshaysan aysan ka soo baxay waxa kale oo jira aniga hadda xantaan helayo siyaasadeed ama macluumaadka siyaasiga oo jira maamul goboleedada naftooda qayb ka mid ah ayaa waxay rabaan inay ay dheereeyaan doorashada qabsamidooda ayagoo la xiriirinaya duruufo dhaqaale oo jira dhinacooda maaragtay sheekay ee ka jira si kastaba ahaatee waa mid ka mid ah calaamadaha waaweyn oo hadda doorashooyinka ay leedahay waxaan qabaa hadda labada bilood soo socotana in jadwalada si kastaba u qaldamaan in doorashada laga farxad doono dalka
calaamadaha ilaa waqti intee leeg ayay sii jiitami doontaa doorashada
bismillaahir rahmaanir rahiim waa maadsantahay horta doorashadan waxa la filayay sidii ahayd ba 2022 ba hadda si dhamaanayso laga yaabo 2022 inay noqoto marka horta waxaan aniga aadan qiyaaso waxaan isleeyahay horta sidii aad rabtay haddii aad weydiisaad ka badan weydiisaad aad la yeelaba leeyahay alxamdulillaah haddii horta doorasho socoto hadda oo niyada dadku ay fiican tahay oo ay rajo qabaan in dalka doorasho ka dhacdo rajada lafteeda wax weyn ah marka anigu haddana marka ra'yiga qiyaaso waxaan isleeyahay doorashadani waa inay ku dhamaato sanadkan inta ka dhiman oo aanay nala gelin 2022 ay sanad la aadinin ayaan leeyahay waxaan qiyaasayaa laba bilood ama saddex way doonto ba haate in 2020 kar ay ku dhamaato sanadka 2020aad aan noqono dal markaasi waxa weeyaan dawlad iyo madaxweyne iyo golayaal baarlamaan leh iyo dawlad shaqeynaysa inaan noqono rajaynaya marka waxaan isleeyahay haba iska jiitanta laakiin waxaa noogu daray in 2020 kan la tagto
aan siiyo professor Xasan Sheekh Cali
horta Soomaali waxa ku amaala sac ninkii lahayd dabad uga fadhiyo horta Makkah asal ahaan dhibaatadan dhan waxaa keenay ninkii loogu talagalay inuu doorashada qabto ayaan doorasho aaminsaneyn at the beginning ba kamana shaqeyn haddana markii laga soo wariyay oo dabada ama saynta ku dhigan horta dhibaatadu waa ninkaas waxa dib u dhacno keenay khilaafka keenay mushaakilka keenay waa ninkaas iyo mentalitygiisa political attitudegiisa macna marka doorashadan hadda waxay joogtaa marka qaarkood gabadhu markay foolata maarkta ay waxoogaa musha ku daal dadka dhan waxay dhahan ilaahow si nabad ku kala keen hadda marka Soomaaliya iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si nabad horta lagu kala keeno ilaahayna ma ku kala keenaa insha Allah marka doorashadan hadda in ay waqti loo qabto ama October la dhaho ama November ama December in la dhaho
muhiim ahane waxa muhiim si ay umada Soomaaliyeed u doorato hoggaan wax garta oo dadka Soomaaliyeed dhibaatooda fahmi kara oo taariikhda fahamsan oo dhaqanka fahamsan oo xaaladda lagu jiro iyo meeshan ka nimid fahamsan meeshan u socodna fahamsan oo duruftayna fahmi kara si inaan doorano si nabadgelyo ah taas ayaa muhiim noo ah ee waqtigu muhiim ah
waxaan santahay diini bulshada rayidka marka daatihiin walaac intee leeg ay idinku haysa doorashadan aan badhamaad galayn iska sii socota
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa waruu walaac way ku haysa suugaahan Soomaali dhana way ku haysa laakiin qabsoomida doorashada horta dhowr arrimo ayaa ku xeeran horta koo waxa ku xeeran khilaafka hadda taagan madaxa sare hadba sidii loo yareeyo waa qayb kama waxa kale ku xeeran ra'iisul wasaaraha iyo iyo golaha wada tashiga say wada shaqeeyaan oo haddii shaqaalaftu waa arin ku xeeran waxa ku xiran geed maxay ahayd habka amniga dalku yin qodana way ku xiranta waxa kale oo ku soo xirantahay dhaqaale laana wax kasta wuxuu baahan dhaqaale marka dhaqaalaha amaanta gudaha laga helay madamada laga helay dhaqaaluhu waxay ka mid tahay qaybkan iyo taageerada shacabka Soomaaliyeed tusaan in shacabku uu helayeen in la helo isbeddel ilaa doorasho Soomaali dibku maanta taagan waxaan aaminsan bulshada rayidka hadaan nahay halka maanta dhibaatada taagan in xalkeedu yahay in doorasho dalka laga qabto taa ayaa xal aan u aragnaa oo maxaa isjiidka siyaasadeed iyo qalaabta soo aftareys ayaan qabnaa
ugu dambeyntii waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka faaqidaada xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Dhuuxi
bismillaah xalku wuxuu yahay hoggaanka doorashada in looga dambeeyo doorashada prime ministerka waddanka waxaan doorasho ahayn oo ka haray ama shaqo socota oo doorasho ahayn ma jirto iyo mid dhiman midnaba dalku doorasho ku jira doorashadana waxa loo igmaday prime ministerka in looga dambeeyaan raba ma aha marna inay farq ku dhigaan maamul goboladiyadu marna madaxweynihii madaxweynadii soo dhamaaday oo ku qabsado marka waxaan rabnaa halka waxaan u aragnaa inaan doorasho aadnay doorashadan annagu qaadum aan uga dhiganay noo shaqeeya ee prime ministerka isaguna doorashadaas u wado halka marka waxaan u arkaa asaga inuu qaadum u yahay dalka una adeegayo lana shaqeeyo maamul goboleed midowga mashruuxinta ee dhaqanka bulshada wax garadka ah dhamaan in la shaqeeyo oo doorashadaas aan aadno
waxaan tahay professor Hassan adoo soo koobay halku muxuu yahay
halku wuxuu ku jiraa afartan arimood ee soo socota in sidii ay yihiin loo fuliyo ariga koobaad wuxuu yahay in la joojiyo ka ganacsiga iyo ka sheekeynta iyo qaadqaadida la leeyahay waxa iskhilaafsan ra'iisul wasaare iyo madaxweyne in sheekadaas la joojiyo albaabkaas la xiro madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iskhilaafsan oo shaqo u taalana ma jiraan taas oo albaabkaas waa in la xiro ganacsiga siyaasadeed ee laga dhaxay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne waa in la joojiyo nambarka labaad sida la sheegay Soomaali wuxuu ku heshiisay doorashada iyo amniga in talada looga dambeeyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta inuu shaqadiisa qabsado nambarka saddexaad dastuurka Soomaaliyana waa qaba qodobkiisa 126-27 qaba ciidamadu waa inay ka baxaan gacmaha kala baxaan arrimaha siyaasadda dhexdhexaad ahaadaan xeryahooda joogaan waa haday rabaan inay darajadooda ciidan ay heystaan ayna rabaan in loo aqoonsado inay ciidan dawladeed loo aqoonsado waa inaysan arrimaha siyaasadda faraha la gelin haday la galaan waxaan loo aqoonsan doonaa milishiyad qaanuunka ka baxsan loo aqoonsan doonaa tan afraad waxay tahay oo la iska rabo siyaasiyiinteen iyo waxgaradkeen iyo dhamaanteen inaan la shaqeeyo qayno ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada si ay u qabtaan doorashada afartaas qodobba
hay diini halku muxuu yahay
halku waa doorasho dhibaatada maanta taagan Soomaaliya waxa waa in doorasho la helo taa ayaa xal ah halka loo hadda jira maanta Soomaali ma jiro taasina Soomaali oo maanta heegan u tahay waxa soo hartay xal wuxuu ku imaan kartaa kale in loo madax baneeyo madaxdi wixii saarnay doorashada waxa laga codsan laftigeeda ra'iisul in waa isgeedi socodka siyaasadda ama doorashadu in lagu wargeliyo shacabka soo hadlo meesha ay mareen si shacabku u ogaadaan waxa socda
waa maantantahay haddi xalku muxuu yahay sidee sa dalkan xukunka qaab labdoon loola kala wareegi kara
ana waxay la tahay in koob qodob koobaad inuu yahay in la helo xal siyaasadeed oo khilaafka siyaasiga meesha ku jira laga saaro madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna ay maaragtay mar labaad isku qalbifiyo badan oo xal siyaasi ah la helo horta waa qodob oo khilaafka siyaasiga meesha ka baxo qodob kale wuxuu yahay madashii wada tashi qaran ee wasaaruhu gudoomiye waa inay dib intay soo laabtaan ay mar labaad doorashooyinka maxaa la yiraahdaa ay xoojiyaan yaananka doorashada ay u dhici lahayd toosna loo bilaabo doorashada golaha shacabka. Arinta saddexaad ee isla xal waa noqon karta waxa weeyaan dalka waxaa hana qaaday xoog yeeshay bulshada rayidka gaar ahaan dhalinyarada waxbaratay oo baraha bulshada xoog kule raayi caamkana saameyn fiican kule doorashooyinka raayi caamka qayb weyna ka yihiin dadkaasi in ay jiheeyaan socodsiinta iyo dadejinta hanaanka doorashooyinka dalka si madaxduna ay u maqasho dadka daneeyana ay u maqlaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo bara ka ah qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Hadii uu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa barnaamijkaasi faaqidada toddobaadkan la socodsiinayaalkaad nagala socotaana waa v o a oo toos idinkaga imanaysa Washington. Wararkii ugu waaweynaa idaacaddayada fiidnimo mid iyo laba haddii aanu idiin soo qabanno dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijka cuntada adduunka ee loo soo gaabiyo w f p ayaa jimcahan maanta sheegtay in abaarta ka jirta waqooyiga iyo bariga Kenya aawadeed ay ugu yaraan 2.4 million oo qof halis ugu jiraan cunno yari ba'an marka la gaaro bisha Novembar ee sannadkan. Saadaashan walwal kale ayaa ku dhowaad 3 jeer ka badan tiradii xilligan oo kale sannadkii hore la shaaciyey, xilligaas oo 802,000 oo qof ay soo wajahday cunno yari aad u daran intii u dhexaysay bilihii Oktoobar iyo Novembar sannadkii 2020. Barnaamijka cuntada adduunka ayaa qoraal uu soo saaray ku baaqay in tallaabo degdeg la qaado si loo helo dhaqaale dhibaatadan looga hortago. Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha aanu jaleecno, nala dhegeysta heestan. codkaasi macaan ee maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestii qalbilula ayaanu dhegihiinna kaga sii tegaynaa dhegaystayaal. Waxaanay gebagabo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo. Jacfar kuka ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.